Yle Puhe.
Studiossa Juho Keskitalo. Seuraani studioon on saapunut Visa Sarparanta. Lämpimästi tervetuloa. Sä olet siis ilmavoimissa toiminut upseeri, helikopterilentäjä, näyttelijä ja ennen kaikkea psykologi. Jos sun uraa tällä tavalla niin kuin luettelee, niin vois luulla, että sä oot niin kuin oppinut olemaan pelkäämättä muutosta. Tuossa on kumminkin aika monta tuollaista ammattia, mitkä ei ihan äkkiseltä ehkä kulje käsi kädessä. Miten tärkeänä sä näet vaikka muutoksen hyväksymistä tai niin kuin sen kanssa elämistä sun oman elämän ja uran kannalta?
No, kyllähän se kuulostaa aika hurjalta, kun se laittaa tuolla lailla jonoon, että mitä kaikkea on tullut itse tehtyä. Ja kyllähän siinä on myös aika pitkä aika mennyt näiden kaikkien asioiden tiimoilla ja ne ei ole välttämättä ollut päällekkäisiä. Ehkä osin on tälläkin hetkellä osa päällekkäisiä. Et esimerkiksi tämä näyttelijähomma on mulle suhteellisen tuore asia tällaisena ammattimaisena työskentelynä. Mutta kuitenkin se on ollut mulla harrastuksena jo kymmenisen vuotta. Et tavallaan se on tämmöistä vaiheittaista etenemistä johonkin suuntaan, mä sanoisin, mutta kyllä se niin kuin pelon kanssa eläminen, sen niin kuin epävarmuuden kanssa eläminen, niin en mä usko, että siitä kokonaan koskaan pääsee eroon, eikä välttämättä hyväkään päästä. Mutta enemmän se on kyse just siitä, että miten sen kanssa toimii ja miten se vaikuttaa mun omaan käyttäytymiseen.
Onko se silleen, että jos ymmärtää esimerkiksi, mistä vaikka niin kuin muutoksen pelko johtuu psykologian näkökulmasta, niin onko sen kanssa jotenkin helpompaa sitten niin kuin elää silloin, kun se ei ole pelkästään vähän niin kuin semmoista tunnetta, joka valtaa sut, vaan sä jotenkin ymmärrät sen myös kausaalisesti, semmoisen niin kuin syy- ja seuraussuhteen siellä, että tämän takia musta tuntuu tältä, ja nyt mä voin vaikka päättää, että kuuntelenko mä, tai uskonko mä tätä tunnetta vai en.
No ei se varmaan haittaakaan, että ymmärtää. Ja pystyy tiedostamaan niin kuin paitsi yleisellä tasolla, että mitä tällaiset asiat yleensä tarkoittaa, miten ne ilmenee. Ja sitten toisaalta, että miten hyvin tuntee itsensä ja omat tunnereaktionsa, miten ne vaikuttaa mun ajatteluun ja käyttäytymiseen.
Mistä sä oot sitten niin kuin löytänyt sen rohkeuden noihin? Tai siis silleen, että kyllä nyt varmaan just esimerkiksi se, että alkaa vaikka niin kuin harrastaja näyttelijästä kuitenkin jollain tavalla niin kuin uskoa siihen hommaan, että tiedätkö, kyllä mulla on sittenkin se niin kuin kompetenssi ja kapasiteetti viedä tämä jotenkin seuraavalle levelille, niin mistä sä ammennat rohkeuden?
En mä tiedä, onko mulla välttämättä edelleenkään sellaista kompetenssia, että kyllä varmaan kaikilla tulee sellaista huijarisyndroomaa välillä, tai ainakin mulla tulee. Sanotaan, että ensimmäiset ehkä keikat, mistä mä oon rahaa saanut näyttelijän työstä, niin ne on tullut vähän sillä lailla välillisesti ja sattumalta ja jonkun kiinnostavan prokkiksen kautta. Et ne on, asiat on tapahtunut, kun niitä on alkanut tekemään ja on tietoisesti kiinnostunut jostain suunnasta. On ottanut jonkun pienen askeleen johonkin suuntaan, niin se on johtanut johonkin toiseen askeleen sen, että et tavallaan mun ei ole tarvinnut ajatella, että nyt mä hyppään tekemään ammatikseni tätä, vaan mulla se on ollut aika tämmöinen niin kuin inkrementaalinen niin sanotusti, että pikkuhiljaa asioita ja edelleen ollaan sillä tiellä vahvasti.
Niin, onko toi sitten, tai sä mainitsit huijarisyndrooman tälleen, niin kuin tuossa sivulauseessa, joka on mun mielestä jotenkin siis hirveän mielenkiintoinen ilmiö. Ja missä se johtuu, että jengillä, tai musta tuntuu, että siitä on jotenkin lukenut ihan hirveän paljon artikkeleita tässä niin kuin lähiaikoina. Että onko se jotenkin, niin kuin, onko siitä tullut semmoinen niin kuin trendisana puhua huijarisyndroomasta vai onko se vaan silleen, että jengi jostain syystä potee sitä enemmän tänä päivänä?
Se on tosiaan aika pinnalla ollut viime aikoina ja kyllä mä nyt oletan sitä olleen aiemminkin, mutta ehkä meidän työt tänä päivänä on sellaisia, että se asiantuntijuuden tai osaamisen läpinäkyvyys ei ole välttämättä aina niin kuin samalla tapaa todennettavissa nopeasti, niin kuin jos jonain menneen aikana tai nykyaikanakin sä oot vaikka taitava käsityöläinen, niin tai jossain, mä itse asiassa kuulin jostain toisesta kontekstista, joku puhuu mäkihyppääjistä, että sitä on vaikea niin kuin samalla tapaa kiistää, että osaako joku hypätä mäkeä tai osaako joku tehdä jonkun tosi hienon artesaanipöydän vaikka. Mutta toki se sisäinen kokemus silti voi olla erilainen. Mä uskon, että se jollain tapaa liittyy osin tähän sen asiantuntijuuden todennettavuuteen ja abstraktiuteen, missä meidän niin kuin ammatit tänä päivänä liikkuu myös. Eli tavallaan kuka vaan voi sanoa olevan se asiantuntija, mutta et miten se todennetaan se asiantuntijuus, niin se onkin sitten aika paljon isompi kysymys.
Vaikuttaako siihen, tai mä näen, että taisi periaatteessa myös yksi niistä asioista, jotka jollain tavalla niin kuin lisää muutoksen pelkoa, niin on niin kuin ympäröivät ihmiset ja jotenkin se niin kuin pelko siitä, miten he reagoi. Mutta sitten taas silloin, jos puhutaan vaikka huijarisyndroomasta, niin pohditaanko sitä niin kuin enemmän tänä päivänä myös osittain sen takia, että sulla on, sä näet niin kuin monta ihmistä, jotka jo osaa jo niitä kaikkia juttuja, mitä sä niin kuin vaikka tahdot tehdä. Tai että se niin kuin tapahtuu paljon enemmän semmoista vertaamista muihin ihmisiin ja jotenkin sellaiset niin kuin hirveän ammattitaitoiset ihmiset, oli sitten ala mikä tahansa, niin ne on jotenkin niin vahvasti framilla, että sitä vähän väistämättäkin tulee verrattua itteensä heihin, eikä sitten vaikka vaan näihin oman kylän mäkihyppäjiin.
Ja sehän voi olla, että oman kylän mäkihyppäät on maailman parhaita, että sitähän niin ei tiedä. Mutta kyllä meillä on tänä päivänä varmasti enemmän vertailukohtia kuin mitä joskus aiemmin, helpommin saatavilla. Mutta toki me voidaan itse vaikuttaa siihen, että kehen me verrataan itseämme. Et verrataanko me aina itseämme negatiivisesti johonkin meitä jollain tapaa ennäs parempaa vai pystytäänkö me myös toteamaan meidän oma osaaminen tai oma taito jossain jutussa.
Onko nämä sitten niitä syitä, että minkä takia se muutos pelottaa niin paljon tai mistä se johtuu, että ihminen pelkää muutosta? Kysytään se näin.
Kyllähän se turvallisuus ja tuttuus on meille tämmöinen aika perustarve, mikä on siis hyvin, hyvin perustarve. Ja me ihmiset toki erotaan siinä, että kuinka hyvin me siedetään epävarmuutta, kuinka paljon meillä on elämyshakuisuutta, kuinka paljon turvallisuushakuisuutta. Me erotaan siinä aika paljon, mutta kyllä niin kuin sanoisin, että joustavimmillakin, elämyshakuisimmillakin ihmisillä ja ihmisillä, jotka sietää hyvin epävarmuutta, niin silti on aika paljon rutiineja ja semmoista pitkälle vakiintunutta jo tiedostamatonta käytöstä, mitä me ei edes arkisin mietitä, eikä se herätä meissä mitään tunnetiloa. Mutta sitten taas, kun meille tulee joku täysin uusi tilanne ja ympäristö, no sanotaan vaikka, että mä joutuisin yhtäkkiä jonnekin avaruusasemalle ja siellä olisi joku vessa ja siellä mulla ei olisi mitään ohjeita, että miten mä nyt käyn tuolla pöntöllä ja on painoton tila ja kaikkea. Niin kyllä mä luulen, että se niinku herättäisi kysymyksiä ainakin, että et toki riippuen siitä myös, että minkälainen mielentila mulla niinku pääsääntöisesti on, että jos mä oon tosi pelokas luonteeltani tai tosi luottavainen, niin jos mä menen sinne vessaan pelokkaana, niin kyllä mulle herää pelottavia ajatuksia, mutta jos mä menen sinne tosi hyvällä fiiliksellä, niin se voi olla vaan kiinnostava kokeilu. Mutta väistämättä uudet tilanteet, missä meillä ei ole mitään toimintamalleja, etenkin jos me joudutaan niihin yllättäen ja ilman, että meillä on itsellä ollut siihen mitään motivaatiota, että meidät heitetään vaan sinne, niin ne herättää erilaisia tunteita ja monesti se on sitten pelko, mikä niin kuin automaattisesti sieltä tulee.
Niin ja siis varmasti etenkin tuommoisissa tilanteissa, missä meidät niin kuin vastentahtoisesti heitetään täysin uuteen tilanteeseen, niin luonnollisesti herättää hämmennystä ja miksei niin kuin samalla pelkoakin. Mutta niin kuin jotenkin se näkökulma, miten mä tykkään pohtia sitä muutoksen vaikeutta, niin on niin kuin siitä, että silloin kun ihminen tietää, että hänelle olisi parasta, pudottaa painoa tai alkaa käymään salilla, alkaa käymään lenkillä. Ne on niinku semmoisia asioita, mitkä niinku tietää, että on hyväksi. Tai sitten, jos joku on vaikka aina halunnut näytellä tai laulaa, mutta ei oikein uskaltanut tuoda sitä esiin. Että ne on semmoisia juttuja, mitä hän haluaa, mutta siitä huolimatta jostain syystä ei hyppää siihen. Niin niinku, että mistä se silloin johtuu?
Joo, että useimpiin muutoksia, varsinkin jos puhutaan isoista muutoksista, niin kyllä niihin liittyy ristiriitoja ja semmoista niin sanottua kognitiivista dissonanssia. Meillä on erilaisia puolia asioissa, me nähdään, jotka on ristiriidassa keskenään. Et esimerkiksi nyt vaikka, mikä voisi olla hyvä esimerkki, no painon pudotus on yksi ehkä niin kuin tuommoisista kokonaisvaltaisimmista asioista loppupeleissä. Siinähän on kyse paljon muustakin kuin painon pudotuksesta. Mutta tyypillisesti
ne on se niin kuin elämäntapamuutos.
Niin, tyypillisesti meidän niin kuin niihin käyttäytymismalleihin, mitä meidän olisi ehkä hyvä muuttaa, niin niihin liittyy paljon positiivisia asioita myös tai sellaisia, mistä me saadaan mielihyvää ja me ollaan tehty niitä pitkään. Eli alkuun voi olla, että me ei havaita mitään muutostarvetta itse, että se voi tulla jostain muualta. Ja silloinkin, kun me havaitaan se muutostarve, niin meillä monesti käydään tai käy sisäisesti pitkä semmoinen keskustelu siitä, että halutaanko me luopua tästä nykyisestä, mitä siellä uudessa on, mikä olisi mulle motivoivaa ja kiinnostavaa. Noin niin kuin yksinkertaistettuna se on aika ristiriitainen se muutoksen kokonaisuus ja mitä niin kuin monimutkaisempi se muutos on, riippumatta siitä, miten se tulee meidän eteen, niin sitä enemmän siellä on tekijöitä ja mahdollisia ristiriitoja, ne ristiriidat ei välttämättä koskaan poistu edes sen muutoksen jälkeen. Eli me ei voida vapautua täysin niistä ristiriidoista. Et se tyypillisesti niin sen muutosmotivaation saavuttaminen niin, ja siitä vielä pysyvään muutokseen eteneminen, niin voi viedä aika pitkänkin aikaa. Se tavallaan tässä tämmöisessä muutoksessa niin voi tapahtua paljon sitä, että me palaudutaan niihin meidän vanhoihin toimintamalleihin, mutta sellaista se on.
Niin, ja siis, että vaikka se muutos niin kuin loppujen lopuksi olisikin pysyvä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siinä matkan varrella olisi niin kuin muutamankin otteeseen ikään kuin taannuttu siihen niin kuin vanhaan toimintamalliin. Kyllä. Ja sitten sitä kautta se niin kuin pikkuhiljaa puskee sinne eteenpäin. Yle Puheen nosto on käynnissä. Täällä on studiossa Juho Keskitalo sekä psykologi Visa Sarparanta. Miten sun niin kuin tommosessa, jos sä mietit sun vaikka tavallista arkea työssä, niin, ja sä kohtaat ihmisiä, jotka sitten kertoo sulle erityyppisiä, mikä heitä sitten siinä hetkellä niin kuin painaakaan, niin miten paljon sä joudut heidän kanssa käymään läpi tämmöistä niin kuin muutokseen ja epävarmuuteen liittyviä asioita? Et tuntuuko se olevan niin kuin sun näkökulmasta semmoinen asia, että oikeasti vaivaa aika montaa ihmistä, tai miten paljon jengi miettii näitä asioita?
Kyllä, se on ihan tietyllä tapaa päivittäinen kysymys. Ei välttämättä aina noin eksplisiittisesti tai avoimesti, että tässä on nyt kyse muutoksesta ja muutosprosessista ja näin se etenee. Mutta kyllä ihmisillä on elämässä tulee tosi paljon tilanteita, missä he miettii, että miten he menee tästä eteenpäin, mitkä aiheuttaa ahdistusta. Et toki voi olla jotain äkillistä tämmöistä ns. Traumaattista, että joutuu vaikka johonkin onnettomuuteen tai jollekin läheiselle sattuu jotain. Sitten on just tämmöiset elämäntapamuutokset tai sitten esimerkiksi joku 30 vuotta kestänyt parisuhde tai miksei lyhyempikin tai pidempi, jossa on sitten jo pitkään miettinyt jotain vaihtoehtoa tai ristiriidan ratkaisua. Niin näissä kaikissa on toki kyse niin kuin muutoksista jollain tasolla ja sitten yleensä se työskentely lähtee aika paljon sen tilanteen myös tiedosta ja sen niin kuin näkyväksi tekemisestä ja mitä tekijöitä siihen liittyy, minkälaisia ajatuksia, tunteita, minkälaisia pelkoja, huolia. Toisaalta minkälaisia positiivisia odotuksia myös ja mitä toiveita ja minkälaiseksi tai minkälaisia asioita ihminen pitää itsellään ja omassa elämässään tärkeänä, mitkä meidän perusarvot on ja miten me eletään niiden mukaisesti.
Niin tämä on jotenkin jännä, nyt tässä samalla kun vastasit tähän kysymykseen, niin mä ymmärsin, että muutoshan ei nimenomaan tarkoita vaan näitä, että no nyt mä haluun rokkitähdeksi ja pudottaa 20 kiloa, vaan siis myös kaikki siis elämän tämmöiset isot vähän niin kuin katastrofit, niin on tyypillisesti nimenomaan muutoksia, ja sitten ne vaan putoaa siihen laariin, että ne on tapahtunut tahtomatta, ja sitten iskee jonnekin niinku aika syvään semmoiseen. No. Niinku.
Niin, tuohon vaan lisäsin, että kyllä nämä tämmöiset ns. Tahtomattaankin tapahtuvat muutokset, ne kuitenkin edellyttää myös usein, jotta niistä päästään jollakin tapaa ehyenä tai pystytään sisäistämään ne omaa elämän kokemuksia siihen omaan tarinaan, niin se edellyttää jonkinlaista käsittelyä. Siinäkin on kyse myös muutosprosessin läpikäymisestä, mutta se on vaan lähtenyt käyntiin eri tavalla.
Niin, voiko se olla, että sit silloin niin kun se vähän niin kuin ympäristö on muuttunut ja sitten semmoinen niin kuin sisäinen narratiivi täytyy muuttua, jotta pääsee siihen muutoksen kyytiin. Siinä, missä sitten taas, jos puhutaan vaikka elämäntaparemontista tai muuta, niin ensin sen sisäisen narratiivin täytyy muuttua, jotta ulkoiset tilanteet muuttuu.
No, kyllä.
Miten mahdollista se sitten on? Tai mä tässä alkuspiikissä käytin esimerkkinä Rocket Mania ja Elton John -leffaa ja tätä keskustelua, minkä hän kävi soul-laulajan kanssa siitä, joka sanoi, että sun täytyy tappaa vanha itsesi, jotta sä voit luoda se tilalle jotain täysin uutta. Niin miten elastisia me niinku todellisuudessa ollaan tommoselle, että niinku, voiko se periaatteessa käydä noinkin simppelin kuuloisesti, että tästä mä vaan nyt pyyhin vanhan minän pois ja luon uuden rokkijumalan tilalle.
Niin, no kyllä mä vähän epäilen ja oikeastaan, että mistä siinä on kyse, kun tällä lailla tehdään, että onko kyse siitä, että aidosti irtaudutaan kokonaisuudessaan siitä omasta identiteetistä persoonasta, vai että luodaan joku roolihahmo, joka tavallaan julkisessa tilassa on sitten se tavallaan uusi minä. Mutta eihän sekään helppoa ole. Mikä se sun kysymys on? Onko se
siis teoriassa mahdollista
teoriassa
tehdä
semmoinen
niin kuin noin tuommoinen?
Oma identiteetti on kuitenkin jotain, mikä seuraa meitä hyvin niin kuin pitkän ajalta ja rakentuu tietysti niin kuin lapsesta asti. Et mä uskon, että Elton John tai Reggie Dwight niin on tuonut kuitenkin tähän Elton Johniin aika paljon tekijöitä, jotka oli olemassa jo Reggie Dwightina. Et hän on todennäköisesti tehnyt jonkinlaista hienosäätöä niin kuin omaan toimintaansa, vahvistanut jotain omia piirteitään, tuonut niitä julkisemmiksi, uskaltanut mennä siihen epävarmuuteen, että uskaltaa tuoda niitä tavallaan artistipiirteitään niin kuin julkiseksi, niin kuin, riippumatta siitä, miten niin kuin epämukavalta se tuntuu, mikä niin kuin häpeän riski siinä on, että tuo jotain yksityistä julkiseksi. Mutta toki niin kun kyse on myös taitojen opiskelusta, että sä lisäät itsellesi niin kun työkalupakki jonkinlaisia käyttäytymismalleja, mitä sulla ei ehkä aiemmin ole ollut, ja ne pikkuhiljaa integroituu sit osaksi sua henkilönä. Tämä, mitä mä sanoin aiemmin tuosta roolista, niin kyllähän toki se rooli voi tietyllä tapaa jäädä päälle myös, että sä alat elää sitä koko ajan vahvemmin, niin jos ei siinä ole selkeätä tavallaan rajanvetoa sinne, niin kyllähän siinä täytyy riskejä käyttäytymisen osalta on esimerkiksi just päihteet, mitä nyt monesti sitten tämmöisissä tarinoissa on, mutta et kuinka paljon sekin liittyy sitten taas siihen ihmisen luonteeseen jo valmiiksi, että on tiettyä elämyshakuisuutta ja addiktiivista niin kuin käyttäytymistä, niin se on vaan sitten tavallaan sen yksi ilmenemismuoto.
Yle Puheen nostossa on Juho Keskitalon vieraana psykologi Visa Sarparanta. Sä äsken puhuit tuossa, kun me käytettiin tätä Elton Johnia tässä esimerkkinä, ja niin kuin lähinnä siitä, että silloin kun hän on alkanut luomaan tämmöistä niin kuin artistiminää ja tehnyt semmoista ainakin päällisin puolin niin kuin tosi suurta jotenkin semmoista elämäntapaa remonttiin, niin se on myös tarkoittanut sitä, että sen on pitänyt uskaltaa mennä sille epämukavuusalueelle, jolla hän tuo esiin niin kuin niitä joitain tiettyjä puolia. Mun mielestä tämä liittyy vahvasti siihen niin kuin muutoskeskusteluun niin, että silloin kun joku tahtoo muuttua, niin sehän ensin vaatii sen niin kuin päätöksen siitä, että näin tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen siinä muutoksessa täytyy pysyä, jotta se sitten niin kuin lopulta tapahtuu. Ja nimenomaan tämä esiin tuominen on niin kuin sosiaalisen median maailmassa niin kuin tuonut tämmöisen täysin uuden väylän siihen, että nyt jos joku haluaa alkaa vaikka kehonrakentajaksi, niin sen tarvii mennä yhden kerran salille. Niin sit se voi jo siitä ottaa, tiedätkö, valokuvan ja postata ainakin someen. Ja niin kuin, että niin kuin ennen kuin mitään on itse asiassa tapahtunut, niin hän voi jo haipata, että nyt minä olen niin kuin muuttunut ja että katsokaapa tätä. Niin millä tavalla tuommoinen niin kuin julkinen huutelu muutoksesta ennen konkretiaa vaikuttaa siihen muuttumiseen? Tuoksi se semmoista niin kuin valheellista tunnetta siitä, että jotain olisi nyt jo tehty, vai onko se periaatteessa ihan hyvä, että sitten sä pystyt luomaan semmoisen niin kuin julkisen paineeseen, nyt tähän niin kuin täytyy sitoutua enemmän, tai miten sä näet tämän puolen?
No, toi on hyvä esimerkki, ja kyllähän tuossa on, niin kuin sanoit, niin just osin kyse tästä tavoitteen asettamisesta ja sen julkituomisesta, niin se lisää meidän sitoutumista tavoitteisiin, kun me sanotaan ne ääneen. Ja vielä jos me sanotaan ne isolle niin kuin joukolle ääneen, niin se edelleen vastuuttaa meitä toimimaan sen tavoitteen mukaisesti. Toki se voi vaikuttaa myös välillisesti meidän just tähän minäkuvaan ja siihen niin sanottu minäpystyvyyden tunteeseen, että me uskotaan siihen, että nyt me lähdetään tekemään. Meillä on semmoinen drive päällä ja tämmöiseen niin kuin somemuutokseen, niin tietysti tämmöisen sitouttamisen näkökulmasta se voisi olla ajateltuna, että julkaisee aina tietyin väliajoin sitten tavallaan niitä askeleita, miten muutosta on tapahtunut, tai ainakin itse dokumentoi sitä muutosta, että luo siihen jotain rakennetta ympärille, niin se helpottaa meitä sen muutoksen läpiviemisessä, että meillä on jotkut selkeät tavoitteet ja tämmöiset tavat sitten toimia siinä vaiheessa, kun me saavutetaan se tavoite tai se piste sen meidän rakenteessa.
Niin, ja siis tämä on ehkä nimenomaan tuosta näkökulmasta mielenkiintoinen keskustelu kanssa, että silloin kun just puhutaan tämmöisestä niin kuin menestymisestä lainausmerkeissä. Tai silleen, että haluaa just vaikka saada sen unelmakropan tai unelma-ammatin tai mitä tahansa muuta, ja sä niin kuin tiedostat sen, että se on hyvä asia ja haluat sitä ja bla bla bla. Niin tyypillisesti silloin, kun niin kuin jotenkin puhutaan siitä, että miten joku on päässyt niin kuin paikasta A pisteeseen B, niin siellä alleviivataan semmoista niin kuin pysyvyyttä, kiinni pitämistä, sitoutumista ja sellaista, niin kuin, että nyt kun sä otat sen jutun asiaksesi, niin sitten mahdollisimman kovaa vaan täytyy niin kuin toimia ja pitää kiinni.
Puristaa lapa.
Joo, ja että se narratiivi on niin kuin täysin kallellaan siihen suuntaan, mutta mä voisin melkein jopa väittää, että siis irti päästäminen ja sitä kautta muuttuminen on vähintään yhtä tärkeä osa sitä koko prosessia, koska jonkun asian tekeminen on aina myös tietoinen päätös olla tekemättä jotain muuta. Eli silloinhan siitä on päästänyt irti. Niin pitäisikö sun mielestä jotenkin tällaisissa keskusteluissa tuoda enemmän esiin nimenomaan siinä niin kuin muutoksessa sitä irtipäästämistä ja niin kuin keinoja siihen? Ja niin kuin, että sanoa, että se on ihan ok, että siihen ei mennä niin kuin välttämättä sen kautta, että jos suhde on huono, niin sitten menkää naimisiin, niin sitten se paranee, koska te olette enemmän sitoutuneita.
Se irtipäästäminen ja luopuminen on ehkä just niitä tavallaan puolia siinä aiemmassa käyttäytymisessä, mistä me tykätään, mikä on ollut meille tärkeää. Ja kysymys on, että voidaanko me niitä mukavia puolia toteuttaa jollain tapaa myös siinä uudessa tilanteessa, vai että se olisi tylsä muutos sellainen, me heitetään kaikki kiva pois ja otetaan vain jotain shaisseja tilalle. Sellainen muutokseen, siihen muutokseen on vaikea motivoitua sisäisesti. Kyllähän se, niin kun, se mun mielestä on samaa mieltä siinä, että se olisi aina hyvä ymmärtää tavallaan, että tämä on myös jostain pois tämä niin kun uusi positiivinenkin muutos yleensä. Toki se voi olla niin kuin hyvinkin epämiellyttävä se tilanne, mistä me halutaan ulos, mutta silti monesti niissä on semmoisia tekijöitä, jotain rakenteita tai ankkureita, jotka pitää meitä niissä tilanteissa. Vähintään sitten se, että me ainakin tunnetaan ne. Et se tuntemattoman pelko on aika suuri. Että et meidän pitäisi niin kuin jostain turvallisesta tyypillisesti luopua muutoksessa. Se irti päästäminen on niin kuin mun mielestä ihan hyvä termi tolle tavallaan epävarmuuden siedolle ja sen niin kuin sen ymmärtämiselle, että tietyllä tapaa me ei voida tietää kaikkea. Meillä ei välttämättä voi olla hetkeä, että meillä ei tavallaan ole niin sanotusti kaikki pisteet varmistettu, jos tämmöistä niin kuin kiipeilykieltä käyttää. Että jossain vaiheessa me ollaan semmoisella välialueella, missä me ei oikein tiedetä, että missä me ollaan. Ja niissä hetkissä niin se toiminnan lopputulos on aika paljon kiinni just siitä meidän kyvystä sietää sitä epävarmuutta ja toisaalta sitten luoda itsellemme niin kuin maaleja tulevaisuuteen ja käsitellä sitä omaa tilannetta itselle sopivin keinoin ja myös saada jotain palkintoja siitä, että tavallaan se niin kuin mailan puristaminen ja se, että puristetaan vaan tahdonvoimalla ja sisulla läpi ja sitten monesti käy niin, että jos meillä tulee joku ongelma, niin sitten niin kuin me petytään itseemme hirveästi, että ei mulla ei ollutkaan tarpeeksi niin kuin jaksamista ja tarpeeksi energiaa ja tarpeeksi jotain. Et ollaan sitten tosi, niin kuin se taas syö sitten meidän itsetuntoa ja tulee semmoinen niin kuin pettymys itseen siitä ja voimakas kritiikki, mutta eihän se tosiaan niin kuin välttämättä sitä tarkoita. Et kaikki mitä me tehdään uuteen suuntaan, niin se on rahaa pankkiin. Ja kun me jatketaan sillä suunnalla, niin jossain vaiheessa sinne pankkiin tai possuun tulee sitten paljon sisältöä. Et mä peräänkuuluttaisin ehkä just ton irtipäästämisen ja sen epävarmuuden siedon lisäksi myös sitä tiettyä armollisuutta itselle, että me ei olla valmiita silloinkaan, kun se muutos on niin kuin näennäisesti jo aika pitkällä, että ja vastoinkäymisiä väistämättä tulee jossain vaiheessa.
Miten sitten, jos näin niin kuin loppuun kysyy vielä, että joku kuuntelija miettii nyt, tai se niin kuin samalla kun se kuuntelee keskustelua muutoksesta ja epävarmuuksista ja irtipäästämisistä, niin se koko ajan kelaa, että ai vitsi, tämä on kyllä niin sopiva puheenaihe just siihen, että kun mä oon halunnut tehdä tämän tai ton, tai vitsi, että olisi makea niin kuin kokeilla noita tai matkustaa tonne tai ihan sama mitä. Mutta jostain syystä tuntee kumminkin sen niin kuin pelon ottaa ylipäätään sitä ekaa askelta, niin minkälaisilla stepeillä sitä muutosta voi sitten lähteä lähestymään silloin, kun se pelottaa?
No tuossahan siveän, jos on niin kuin jo fiilis, että mä haluaisin tätä muuttaa, että mulla on niin kuin sisäinen motivaatio siihen, niin sitten ollaan jo sillain jossakin vaiheessa, että ollaan tajuttu, että tässä on niin kuin joku tilanne tai käytös tai joku asia, mitä mä haluaisin muuttaa. Eli sitten tavallaan, jos me pystytään pääsemään siihen pisteeseen siinä pohdinnassa, että kun me ollaan makusteltu sitä ja mietitty niitä eri puolia siinä muutoksessa, mitä mä hyödyn tästä muutoksesta, mitä mä jätän taakseni mahdollisesti hyvää, mitä riskejä tähän muutokseen sisältyy, mitä riskejä toisaalta, jos mä pysyn nykyisessä. Jos me päästään sellaiseen, että okei, tämä muutos on se, mitä mä haluan, niin sitten se kysymys on, että miten, mikä on niin kuin ensimmäinen askel kohti sitä muutosta, mikä voisi olla semmoinen mulle itselle helppo juttu siihen suuntaan. Useimmiten se, niin kuin sen palottelu auttaa jäsentämään meitä, niin kuin hahmottaa, että se ei ole semmoinen iso niin kuin lankakerä, mistä ei saa mistään kiinni, vaan että pikkuhiljaa jäsentää itselleen niitä askeleita. Ja sitten toisaalta myös palkitsee itseään, kun tekee jotain sellaista siihen uuteen suuntaan. Että tavallaan just, että jos meiltä otetaan kaikki herkut pois, että nyt et enää syö suklaata, niin kyllähän se niin kuin ketuttaa. Mitä mä saan tilalle?
Kiitos tosi paljon haastattelusta, Visa Sarparanta.
Kiitokset.
Yle Puhe.